halkani waa Washington la taasoomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19ka koob iyo 30ka jirbaan ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa aroor axada kowda bisha diseembar sannadka 2019. Saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo xaggiinna idaacaddana saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaal ku dhex maray deegaan hoostaga baardheere ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka al-shabaab oo sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba isugu jira.
Halkaas waxaa ka dhashay dagaal iyo khasaaro labada dhinacba gaaray, oo muxuu ahaa adigu kulley dhinacan dowladda laba nin ayaa ka dhimatay, dhinaca kaleetana waxaa lagoo sheegay in 10 iyo dhowr qof ay ka dhimatay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Turkiga oo dhowr waddan oo Soomaaliya ay ku jirto un ka soo reebay dalalka dalkugalka dalkaasi ee deganaanshaha loo rogi jiray markii la siin jiray dadkii hore, waxaana laanta socdaalka dalkaasi ay joojisay hanaankii hore ee viisaha waddankaasi.
Qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warar ku saabsan Jabuuti iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Saraakiisha dowladda Afghanistan ee koonfurta dalka ayaa sheegay in qarax meel la dhigay uu ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada, halka 3 qof oo kale oo nin saxafi ah ay ku jiraan ay ku dhaawacmeen. Shil kale oo ahaa weerar ay qaaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhacay koonfurta bari ee dalka ayaa waxaa ku dhintay 6 qof oo rayid ah oo ku jiray ilmo yar oo maalmo jiray. Weerarka qaraxa ah waxaa sheegatay ururka Taalibaan oo inta badan ka talisa amaba awood ku leh gobolka Helmand. Afhayeenu halli booliiska gobolka ayaa sheegay in General Saahir Guul Muqbul oo ah sarkaalka qaraxaasi ku dhintay uu sii socday deegaanka Marja ah oo xiisadi ka taagan tahay, waxaana weheliyey koox saxafiyiina. Maxamed Zaman Hamdad ayaa sheegay in sarkaalkani ahaa abaanduulihii dagaal goobta ka socday. Waxaanu sheegay in laba askari oo kale iyo wariye ka tirsan muuqbaahiyaha dalka ugu weyn ee Shamshaad ay ku dhaawacmeen. War ay soo saareen ururka Taalibaan ayaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba ka mid a ilaaladii sarkaalka, laakiin iyaga dhimashadooda lama xaqiijin. Helmand waa gobolka ugu weyn Afghanistan, waxaana ka baxa maandooriyaha loo yaqaano OPM-ka. Axaddii aynu soo dhaafnay, weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay deegaanka Afrax ee galbeedka dalkaasi ku yaala ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo rayid ah, halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay dadka deegaanka ah iyo dad qaraabahahi sheegeen. Dadkan ayaa ka soo baxay xilligaasi salaadii cishe. Guddida xuquuqda aadanaha ee Afghanistan ayaa cambaareeyey weerarka cirka ahaa oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen xoogaga jaanabi ahi, waxa aanay ugu baaqeen kooxaha isku hayaa Afghanistan inaanay beegsan dadka shacabka ah.
Iskuullada, jaamacadaha iyo goobaha waaweyn ee dadka isugu yimaadaan ee dalka Iran oo meelo ay ka mid tahay caasimada ay ku jirto ayaa albaabada laysugu dhuftay sababo la xiriira, iyada oo sare ay u kacday wasaqowga cimilada warbaahinta dalkaasi sida ay warisay. Go'aankan ayaa waxa ay dowladda ku dhaqaaqday goor dambe oo jimcihii ah, waxaana sidaasi laga sheegay TV-ga gudaha waddankaasi iyadoo ku xigeenka gubernatoraha gobolkana uu ka hadlay halkaasi. Sababo la xiriira wasaqowga dunida ee sii siyaadaya gaar ahaan Iran ayaa ilmaha yaryar ee iskuulleyda ah, jaamacadaha iyo sidoo kale dhammaan xarumaha tacliinta ah ee Tehran la xiray. Sidaasi waxaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi gaar ahaana wakaaladda wararka IRNA ee sheegtay. Iskuullada ayaa xirnaan doona ilaa iyo maanta oo axada goor dambe. tahay mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. agagaarka degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxa uu dagaal ku dhaxmaray qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo xoolo ku urursanay ka urursanay dadka deegaanka ah ee xoolo dhaqatada ee halkaas ku nool ay iyagu ka dhasheen qasaaro sida la sheegay 12 qof ku dhawdhow dhimashada dhinaca kale deegaankaasi waxa ka jira dhibaatooyin la xiriira fatahaadaha wabiga Jubba uu ku sameeyay degmadaasi hadaba goorsi horeysa ayaa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil qadka telefoonka ee magaalada Baardheer wuxuu ku wareystay Saciid Abshir Arsan oo ah isku duwaha wasaaradda beeraha ee Jubbaland gaar ahaan degmadaasi Baardheer u qaabilsan wuxuuna markii hore weydiiyey bal in sida wuxuu dhaceen u faahfaahin naga siiyo
waxaa jirta colaadda hadda ka soo cusboonaatay agagaarka degmada Baardheere muxuu ahaa waxaa jirayaan dhaweyto nimankan Al-Shabaabka ayaa waxay sameeyeen dad mutaafiyana oo reer baadiya ah ayay xero ka haysteen xoolihii ay haysteen arigii iyo muxuu ahaa waxa laga odayaashii guryaha lacana way xirxireen sababtana kulley lama garanayo waxaa aaday oo ka dhiibiyey ciidamadii dowladda ee Baardheere joogay
ciidamadii dowladda federaalka miya mise waa ciidamadii Jubbaland
may may waa ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaas gaaray ayaga oo dadkii shacabka ay u soo cawdeen magarab
waa hagaag
halkaas waxaa ka dhashay dagaal iyo qasaaro labada dhinacba gaaray oo muxuu ahaa adigu kulley dhinacan dowladda laba nin ayaa ka dhimatay dhinaca kaleetana waxaa loo sheegay in 10 iyo dhowr qof ay ka dhimatay marka haddana xaaladdu way fiican tahay waxaada dagaal oo socda ma jiraan dagaalkan wuxuu ka dhacay tuulo la dhaho Baar Macallin oo aagii ay muxuu ahaa ku dhibaateen iyana
waa tahay deegaankaas ma maamul goboleedka Jubbaland ayaa gacanta ku haya mise dowladda federaalka Soomaaliya
laabta niyow gobolka Gedo oo dhan waa Jubbaland gacantana waxaa ku haya hadda ciidamada dowladda federaalka ah muxuu ahaa maamulka hadda ka jirana waa maamulka Jubbaland oo muxuu ahaa deegaanka saddexda gobol Jubbada hoose Jubbada dhexe iyo Gedo intaba waa Jubbaland laakiin hadda maamulka hadda ka shaqeeya gobolka waa Jubbaland
waa hagaag Saacid waxaad ii sheegtay inaad tahay isuduwaha wasaaradda beeraha ee degmada Baardheere ee maamul goboleedka Jubbaland sidoo kalena waxaad igu tiri deegaanka iminka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku haya marka adiga iyo wasaaradaadu ma waxa aad ka tirsan tihiin ood ka amar qaadataan Jubbaland mise dowladda federaalka Soomaaliya
walaal sida sharciga ah dowladdu waa federaal aniga waxaa soo magacaabay oo aan ka amar qaataa wasaaradda beeraha Jubbaland laakiin waxaa jira sharci loo dhexeeya anaka iyo federaalka oo wasaaradda federaalka iyo anaka aan ku wada shaqeyno maadaama anaka aan nahay state ayagana ay yihiin headquarterkii wadanka waxaa jira qaab aan ku wada shaqeyno oo wasaaradda wasaaradeenu isma diidana
waa hagaag warar ayaa sheegaya in ciidamadu duuleen oo ay Al-Shabaab ku duuleen laakiin dhexda loo galay taas maxaa ka jira
waxa duulaan toosa ma ahayn waxay ahayd cabasho ka timid dadka reer baadiyaha oo xoolihii oo dhan laga kaxaystay yay ciidamada dowladda aadeen markii ay meesha gaareen nimankii ariga kaxaysanayay iyo ayagkii isma aysan arkin mar dambe oo ay ka soo tageen oo ay marayaan tuurada Baar halkaas ayay isku heleen adigu kulli dagaal baa ka dhacay meeshaas waxyeelaha ayaa lasoo gaartay labada dhinacba
waa hagaag markaas sidaad sheegtay ciidamada Al-Shabaab markii ay dadka deegaanka ah ee xoolo dhaqatada ay xoolaha ka qaadanayeen marka ciidamada Jubbaland iyo ciidamada aad sheegtay dowladda federaalka iminka soo gurmaday kuma ay sugneen goobta miya
goobtaas waa goob baadiye ah oo ayaga ay ka kirinayeen waxaase laakiin hadda faham buu sheegay waxa ciidamada hadda jooga baar dheere kulli waa ciidamada federaalka hadda jubbaland leedahay baar dheere hadda la joogaan
iminka marka xaaladdu waa sidee
xaaladdu hadda aad iyo aad ayay u fiican tahay waxa badoo socdana ma jiraan laakiin waxa weeye xaalad iska colaadeed oo muxuu ahaa ciidamadii hadda oo dhan waxay ku maqan yihiin duurka
dhinaca kale warar ayaa jira inay deegaanka ka jiraan dhibaatooyin kaloo fatahaada iyo waxaas ay ka jiraan baliyadana war naga sii
waxaa ka jira gobolka fatahaad uu sababay muxuu ahaa weriga jubba oo meelo badan oo soomaaliya sida muxuu ahaa beledweyne iyo bargaale iyo ka dhacday waxaa naloo soo diray oo loo yimid guddi fatahaado guddi fatahaadaha oo ay horkacayaan wasiiro xildhibaano iyo agaasimayaal waxay fiirsheen khasaaraha beeraha baar dheer hadda dhibka soo gaaray boqolkiiba 90 wuxuu gaaray beeraha beerihii way tageen way arkeen dhibka soo gaaray beeraleydii iyo dadkii iyo indhahooda waxay ku arkeenba 100 motor ayaa weligu waxyeeleeyey marka isla haddana wax jawaab ah oo guddigii laga soo gaaray ama dowladda ama cid kalato ay ka soo gaartay ma jiraan
saacid abshir cartan oo ah isuduwaha wasaaradda beeraha ee jubbaland ee degmada baar dheere ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna ugu waramayay goordhoweta wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil
dalka turkiga waxaa hore uga jirtay kumanaan dad oo ku gala fiisaha dalkugalka dalkaasi haddana ah u gedisan jiray in ay halkaasi deganaansho rasmi ah ka helaan qaar badan oo ka mid a dalxiisayaasha ayaa fiisahooda dalxiiska waxaa loogu bedeli jiray deganaansho haddaba dowladda turkiga waa ay joojisay hanaankaas laakiinse dal dhowr dar oo ay soomaaliya ka mid tahay ayaa loo sameeyey macaamiil gaar ah sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay jaamac cabdulaahi caydiid waxa aanay ugu horeyn weydiisay inuu sharxo isbedelka fiisaha turkiga
sahre aad baa umahadsan tahay go-aanku wiigan hadda dhammaanaya sabtidiisii buu suuqa soo galay isaga oo dowladda laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha wuxuuna go-aanku waa in dadka fiisaha dalxiiska wata ee awal la siin jiray deganaanshaha loogu bedeli jiray in la joojiyey oo aan fiisaha dalxiiska deganaansho loo rogi karin marka reebo dhowr waddan oo laga soo reebay oo iyaga loo ogolaanayay inay sidii hore dhaqanku ahaa ay usii wataan oo fiisaha dalxiiska loo bedelayo waddamada markaa hore miidiyaha soo galay wuxuu ahaa masar iyo suuriya iyo yeman arrintaas oo welwel badan soomaalida ku beeray sababtoo soomaalida halkan timaada ama diaspora ha ka timaado basbor ajnabi ha wateen ama soomaaliya ka timaadeen waxay u badan yihiin in fiisa dalxiisa ay soo qaataan arrintaa galabtaan ugu tagnay madaxa immigrationka dalka turkiga cabdullaahi yaas baa magaciisa la yidhaahdaa si fiican buu noo qaabilay go-aankaa jiraa wuuna soo baxayaa beri maanta ama isniinta oo miiskiisu saaran yahay wuuna soo dhammaaday saxiixiisa keliya ka dhiman laakiin nasiib wanaag soomaalida dadka waddamada laga reebay oo uusan saameynayn bay ku jirtaa wixii baasaboor soomaaliya wata ayaa ku jirtaa waa laga yaabaa dadka kale baasaboorada kale wata soomaalida inuu saameeyo macnaheedu waxa weeye soomaaliga qofka wata markuu dalxiis kusoo galo iqaamad ama deganaansho wuu u bedelan karaa weeye
waata awalba sidaasay ahayd laakiin dalal dhowra maadaama dalka turkiga ay ka tira bateen dadka dalxiisayaasha deganaanshiyo doonka ah ayaa dhowr waddanbes ay kasoo reebeen oo sharcigaas ay joojiyeen soomaaliyana waxay ka mid tahay dadkii horey usii heesanaya deganaanshiyahooda
waa sidaas weye waxaan kaloo weydiinay arrin kaloo nagu taagnayd oo ah dadka caafimaadka iyaguna kusoo gala oo soomaaliya ka imanaya bil baa lasoo siin jiray bishaasna kuma filayn qofku inuu baaris iyo daweyn iyo ku dhammaysto waxay dhibaato markaa beryihii dambe soo kordhay in iyaga culays ka haystay si iqaamad ay ugu roogtaan sababtoo dalka turkigu ma leh fiisaha marka lagu soo galo gudaha lagama kordhiyo fiisaha muddadiisa oo siyaasadda iyagu ma isticmaalaan qofku waa inuu baxaa fiisa labaad soo qaataa arrintan waanu kala hadalnay oo dad xanuunsan oo laleeyahay dib u baxa bishii waa idinka dhammaatay baa nagu badnaa marka iyadana wuu noo tixgelinaa buu yidhi waan idinku soo warcelinaynaa qalaan ku celinayaa buu yiri waanan tixgelin doonaa arrinta.
ka sokow ganacsiga iyo ka sokow sidoo kale dadka xanuunka u imaanaya iyo kuwa dalxiiska ah. waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo waddanka ka imaanaya ama xataa qurbaha ka tago oo guryo ka gato waddanka Turkiga. marka qofka uu guri waddankaas ku yeesho, asna ma isla deganaanshiyaha, haddana visadii dalxiiska deganaanshiyaha loo bedelay ayuu ku sii joogaa qofka, mase sharci kale gooni ah ayaa jiro?
waa run, dadka horta guryaha iibsanaya dalxiiska ku soo galaan ma jiro qaabka qofku markuu guriga iibsaday xagga gurigiisa uu fiiso kusoo galayaa badanaa ma leh. Soomaaliduna maba sugtaa laga yaabaa. intooda badan dalxiis bay kusoo galaan, guri bay iibsadaan. laakiin arrinta hadda galabta aan weydiiyey taas may ahayn, sababtoo taas waaba laga soo reebay oo qaamadu deganaansho wuu u bedelan karaa ama guri haysada muyuusan iibsanin. dadka guryaha iibsaday oo caailaadkoodii Soomaaliya joogay u dalbanaya fiisaha ayaa dhib ku qabay in ay reerkoodii loo soo ogolaado fiise, sababtoo qofka xaggaa markuu ka imanayo ama waa inuu dalxiis yahay oo ama caafimaad ama arday, laakiin guri baan iibsaday badana iyagu kuma bixiyaan. arrintaana waanu kala hadalay, waxayna naga ballan qaadeen inay tixgelin siin doonaan oo bal wuxuun wada shaqayn ah safaaraddii immigration ay ka yeeshaan si dadkaas safaaraddu ama ha soo cadayso ama siyaalo kale uun loo macaamilo uun. marka iyadana waxay iga ballan qaaday inuu tala ku celin doono oo tixgelin siin doono.
waa tahay waxaa jirta in Soomaaliya marka la fiiriyo wadamada sida weyn ay isugu dhow yihiin waddanka Turkiga uu ka mid yahay, oo maaragtay dad fara badan oo Soomaaliyeed hadday noqoto dhalinyaro wax ka barata, hadday noqoto qurba joog, hadday noqoto maxaan ku dhahaa dad jiran intaba way yimaadaan, haddana dad badan oo gudaha waddanka jooga oo qaarkood xanuunsan oo la xiriirna ama nala soo xiriiro waxay sheegaan haddana in visada dhib badan iyo process hannaan loo maro oo adag uu jiro. marka qof caadi ah oo ehelkiisa dabcan uusan dowladda ku jirin ama aan dadka aqoonin, marka qofkii dhibana ah oo tabar yar oo sidaas oo kaleeta visada u baahdo, sidee ugu habboon oo lagu helaa visada Turkiga?
waa horta runtaa weeye, sanadkan keliya 2019 wuxuu noo sheegay directorku ama ninka madaxda ka immigrationku in Soomaalidu soo dalbatay 17,700 oo fiise, laakiin la siiyey 7,300 oo fiise lasoo siiyey, ilaa 4,000 rajagta ama diidma la siiyey. waa sanadkan keliya, sanadka ka horeeyana waa laga yaabaa inuu intaas oo kale ahaa. Soomaali badan baa markaa meeshan joogta. arrinta caafimaadka, nasiib wanaag shalay waxaa joogay oo wasiirka arrimaha dowladda Soomaaliya ayaa booqasho rasmiya ku yimid dalka. ajendihii aanu wasiirka dhiggiisa u geynay waxaa ku jiray dadka caafimaadka ee fiisaha dalka u imanaya ee bukaanka ah, ee weliba laga yaabo qofkii inuu xaalad adag ku nool yahay ama ku jiro oo degdeg u baahan yahay dhaqtar inuu helo, in loo fududeeyo baan wasiirka ka dalbannay. isaguna waa naga ballan qaaday arrinta dadka caafimaadka ah ama NGO-ya iyo waxaasa loo diro, ama isbitaaladu ha loo siiyo awood inay casumaan dadka caafimaadka u imanaya. arrintaa markaa ilaa heerka wasiirka arrimaha dibadda ayaanu gaarsiinay. helitaanka dadka xanuunsan fiise si dhaqsa inay u helaan waa runta. safaaradda xamar ee Turkiga culays aad u badan baa saaran. waxaa intaa dheer, iyagu systemkooda fiisuhu ma aha dadka interview kama qaadaan. qofka warqadaha uu website ka soo geliya keliya la qiimeeya. taasi marka waxay keenaysaa, inaguna waad ogtahay oo warqadaha iyo dhinaca kuma fiicnin, in aan aad loo kala garan qofkii saxda ahaa iyo qof kale oo warqado beena samaystay, maadaama qof interview aysan si laba yeelan karin ba sanadkii intaas oo kun oo qof inaysan interview la yeelan karin. marka arrimahaasi runtii waa arrimaha annagana nagu soo noqnoqday ilaa wasiirka arrimaha dowladana aanu gaarsiinay. safiir ahaanna aan rabo ballanta uu qaaday wasiirku inaan dabagalo oo aan meel ku ogaano in bal dadkaas waxooda loo fududeeyo.
hadalkaasina waxaa u dambeeyey Jaamac Cabdulaahi Caydiid, safiirka Turkiga Soomaaliya u fadhiya. Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramay.
halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo. dalka Jabuuti, gaar ahaana magaalada Jabuuti ee caasimadda ah, 10 maalmood ee lasoo dhaafay oo kadib roobab badan oo xooggan ay ka da-ayeen, weli waxaa halkaasi ka sii socda howlaha istaageerista dadweynaha iyo sidoo kaleeto dowladda ee lagu gurmanayo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay roobabka iyo in la baneeyo jidadka kala xirmay ee magaalada. Wariyaha V O A da Ramadaan Muuse ayaa haddaba warbixin dhinacyo badan noo soo diray goordhow.
howlahan ayaa qayb ka ah dadaalka dowladda Jabuuti ay ku nadiifinayso guryaha ay galeen biyihii roobabku iyo goobaha ay ku sii hadheen biyuhu ee dariiqyada iyo jidadka magaalada. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynihii aan halkaasi kula kulmay.
Magacaya waxaa lahaa Cabdilaahi Cali Buhul Diil Cabdilaahi Erbebe. Aad baan u mahadnaqaynaa wasiirka sa uu noola shaqeynaya si noo garab joogo sidaa uu maaragtay hawsha ilaa saaka ilaa imika mujibada haystu wax nala wado si fiican ba hawsha u socotaa. dowladda iyo madaxweynaha iyo kusurnaagiisa iyo wasiirada kale xitaa noo yimiday inta waa u mahadnaqaynaa. waxaan leenahay marawaaxid waad maadsantihiin anaguna diyaar baan nahay kuwa haweenkii iyo dhallinyartii iyo odayaashiiba ay diyaar walayi ay hawsha aad ay u arkaysiin. wax alla wixii yimaadaba ee hawl aytama u yimaadaba waxaan nahay diyaar haddaan nahay anagu afadii lixaad iyo haddaan nahay shacabka reer Jabuutiba.
washiir salaad maxamed walaa aad uga shaqanaya dayartii shaqanaysa alxamdulilah wasiirkiina rurur jooga wakaa walaa maasha allah walaa hadda aad ina sameyn waanu gurana waan shaqana dowladdiini maarta garab joogtaa.
eyku waxdaar cabdi baa la yidhaahdaa
ka waranda wasiirkiina waa ka weyni la jooga ciidii baa dariiqa ka guraysaan hooyooyinkii waxataa xaafada
hooyooyinkii xaafadaan ahay waa run waa shaqaynay saaka sideedii baa niminay hooyo un baa meesha ka shaqaynaysa oo dhulkaoo dhan wada nadiifisay. markii dambena doodayaashii way yimaadeen iminkana wasiirkii waa ka ciidda halkaa ka guray.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fawziye cabdillaahi baan ahay waxaan ahay dumarkii xaafadda saaka waan soo baxnay ilaa iminka waan joognaa dhallinyar iyo waayeel iyo ananugba ungumaanu kala harin wakaada wasiirkiina uu nala joogaa marka ilaahay baan u mahadnaqaynaa.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maryan roblow cays baa la yidhaahaa aqalka islaantale baan ahay shoomeer baan ahay ubadda shoomeer aan haystaa biyaani kariifkan jaarkagayga ka soo dhaadhiceen wasiirkaanu cawday wuxuu yidhi anigaaba guraya ciidda waa ka majarafadi haysta allaha ka raalli noqdo dee waa inaan ka yagi waa dadkaygii kaartaysiis markaa dufaddii kaartaysiis handaannay waxaan leenahay halana soo eego.
magacaygu waa diirane waabir cali oo ku nool xaafadda lixaad saaka subaxii waxaanu soo dareernay ololeyn nadaafadeed oo aan xaafadaha yaga wix ale iyo wixii ay biyaha roobka ay wateen ay noo keeneen iyo biyihii noo istaagayba ayoo dhalinaya biyahaasi xanuuno badan ayaan saaka ka hortagnay waa nadaafilnay ciyaalka xaafaddu iyagoo isxilqaamaya ayay arrintaas galeen oo ay nadiifiyeen. hadda dowladdiiba noo timiday way noo riyaaqday arrinka kaartiyada kale waxaa marka arrinkanoo kale u yimaado askar baa u timaada ciidan askara oo lasoo abaabulay oo xeradoodii laga soo saaray baa u yimaada. halkana waa dadkii xaafadda gelaya wax iyagu is abaabulay isxilqaamay isku yeedhay isku soo baxay iyagoo rag iyo dumar iyo nin yar iyo nin weyn iyo waayeel intaba leh ayaa la isku soo baxay. hawshuna si fiican baa u dhacday. qaybta waa qaybtii horeysay waxaan wax joogsanayna maaha waa wax socon doona waa wax aan hadiito la joogsayn doona insha allah hadduu ilaahay dhaho.
cabdillaahi maxamuud aare baa la yidhahdaa oo ina dhexdhex ku magac dheer kaartiisa saafiilka waxaan anaga soo ahaa wasiirka maaliyadda Elias Muuse Diwaale iyo halkan santerka la soo abaaburiyey cirole yaro kii yaraa kii weynaa looma kala hadhin hooyo walaal waa la iskuula yimiday waa diimiskii oo dhan waan gurnay usugii oo dhan waan gurnay maca wasiirka maaliyadda Elias Muuse gacantiisu la galay uu nala shaqaynayay qayb weyn buu nala qaatay.
xaafadihii iyo dariiqadii baad wada nadiifteen kulli
xaafadihii iyo dariiqadii waan wada nadiifinay.
wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee Jabuuti Elias Muuse Diwaale oo shicibka kala qayb qaatay howlahan ayaa sidan iigu waramay.
wallaahi daa kartisiis way dhamtaa xaafadaha kale aan soo marnay aan ka shaqaynaynay sida kartoon oo kale sida gajagabudho sida arxiba hase ahaatee haddana meelo qaarkood baa jiro oo biyuhu ay joogaan biyaha joogisteedana dad waxaa loo baahan yahay bal sidii loo safeyn lahaa. halkan gaar ahaan gabadha mas-uulka ka ah santarkani iyo intii la shaqaynaysay oo reer kartisiisu badan ayaa is abaabulay oo yidhideed meesha haddee qurux badan tahay xaafadda ku dhan waa inaa la abaabulo waa inaa howl laga qabto taa baan usoo yar barno soo yar kormeeraynay dhallinyartii xaafadda hooyooyinkii iyo aabayaashiiba waxaad arkaysay saaka inay si tartiib leh oo quruxsan ay xaafadoodii u nadiifsadeen. waxaa gidaafad la gurayana dawadiga indhahaga ku soo arkay taas waxay ka dhigan tahay shicibkii oo iyagu is abaabulaya oo xaafadahoogii biyaha xilay ka soo dhuraan waliba hortoodiina engejinayo haddii ay gargaar dhinaca dowladda ay ka helaanna waa taanaku aan la garab joognoon isleednahay wixii aad qabsataan anaguna waxaan igu darnoon maahayn si kalama noqonayso xilligaasi hooyooyinka dhallinyarta magaalada guud ahaan iyo inta halkan aan imika joogna xilligaa inoota khaas ahaanba hambalyo baan leenahay mana dhanno farakama qodna dee magaaladu wixii na gaadhay waa nicmad ilaahay waa la wada tashan waa la wada dadaali insha allah waan ka baxaynaaban u maraynay jicidka badan ee roobabkii waaweynaa ee laxaadka lahaa ay nasoo gaarsiiyeen
Ramadan Muse VOA Djibouti
waa hagaag dhegeystayaal subax wanaagsan mar kale gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay dhinacii heesaha haddii aan shaleeco waa heestii shanta sareera iyo Fadma Qaasin iyo weliba Axmed Naaji Sacad
goliya amar waa qabtaa idin aan ma weydiisee Faadumo Qaasin hilowle codkeedaas ee baa uraxmadeh iyo Axmed Naaji Sacad iyo heesta shanta shareer ayaan idaacadeen subaxnimo ku soo gabagabeenayna waa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu Asaara Cabdi Axmed intana mar kale kulmi doono nabadgelyo